10-ші сурет. Келіңдер, енді Құдайдың Муса арқалы өз халқы Израильға жіберген бұйрықларының айырымларын тыңлап көрейік. Құдай, сіздердің менен басқа Құдайыңыз болмасын. Сіздер тек өздеріңізді жаратқан Құдайға ғана сыйынуыңыз керек деген еді. Дегенменен адамлар бұл бұйрыққа бойсынбады. Олар Құдайға пісенд етпей бұтларға табынып кетті. Мүмкін, сіздер бұндай істерді істемеген шығарсыз. Бірақ Құдайдың өз бұйрығы арқалы не айтпақшы болғанын түсіндіңіз бе? Біздердің өмірімізде сыйынуға лайықлы болған тек бір ғана Құдайымыз болуы тиіс. Егер біздер өмірімізде Құдайды бірінші орынға қоймасақ, бұйрықты орынламағанымыз болады. Біздер өмірімізде неге арнаған болсақ, соған сыйынған боламыз. Сіздің өміріңіздің мәнісі неден ұбарат? Құдайдан ба? Ақшадан ба? Қымбат бағалы тағыншақлардан ба? Атақ хамелден бе? Я рахатленуден бе? Егер сіздің өміріңізде Құдай бірінші орында тұрмаған болса, онда сіз жаңағы бұйрықты бұзған боласыз. Егер адамлар өмірін ақшаның, байлықтың, даңқ атақтың, хамелдің, басқа нәрселердің ізінен қуу менен өткізіп, сықмар, ашкөз болса, онда олар Құдайдың бұйрығын толық бұзған болады. Құдай өз бұйрықларының бірінде ұрлық істеме, басқаның нәрсесін күсеме деген еді. Және де, ол кімде кім ұсы, бұйрықлардың біреуін бір мәртебе бұзса да, ол күнә істеген болады деген еді. Күнәнің жазасы мәңгілік өлім. Бұл жаза тек апайы өлімді емес, ал рухи өлімді, Құдайдан мәңгіге айырылуды, дозақта жануды аңлатады.